Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Jsem rád, že jsme se znovu dneska sešli tomu, abychom společně uctívali našeho pána. A dneska nebudeme pokračovat ve výkladu listu Galackým, ale podíváme se na něco, co nakonec s listem Galackým také souvisí. Možná si vzpomenete, že jsme četli před časem ve 4. kapitole listu Galackým, že když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy a podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Karel tady zmiňoval na začátku, že se nacházíme v období, kdy si podle tradice připomínáme první příchod Božího syna. Ježíš přišel, aby nás vykoupil z hříchu. Přišel, abychom byli přijati za syny. Přišel vysvobodit zajaté. Přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak tradičně je tento první příchod, první Kristův příchod, kdy se narodil z ženy, spojován s dobou Vánoc. Ale písmo nám nikde neříká ani, kdy přesně se narodil, a neříká nám ani nic o tom, že bychom měli jeho narození věnovat nějakou zvláštní pozornost. Když se podíváme do písma, tak vidíme, že v evangelích Matouš a Lukáš zmiňují Kristovo narození. Lukáš se mu věnuje trochu více, ale používá ten příběh jako součást daleko většího příběhu. Příběhu, který vede ke kříži, k ukřižování. Když se podíváme na další místa písma, vidíme list Galackým, který jsem četl před chvílí, nebo Zjevení 12. kapitolu, kde je zmíněn znovu, kde je zmíněno Kristovo narození. Ale tím je nový zákon vyčerpán, co se týče Kristova narození. Nic dalšího tam nenachází. Možná Jan v první kapitole, kde čteme o tom, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. I to odkazuje na to Kristovo vtělení, na to, že se Bůh stal člověkem. Ale to je tak všechno. Ano, Kristus se musel narodit jako člověk, aby mohl na lidském těle zaplatit za hřích. Aby nás mohl vykoupit. Ale ta podstata jeho díla, podstata vykoupení je v kříži, je v jeho smrti, nikoliv jeho narození. Jeho smrt na kříži nám přinesla smíření s Bohem. Jeho smrt na kříži nám přinesla vysvobození z hříchu, vykoupení ze smrti, vítězství nad satanem. Jeho smrt na kříži nám přinesla nový život. Jeho kříž je tím, na co se musíme soustředit. A kam musíme jít? Jeho kříž a jeho vzkříšení. Když mluvíme o Kristově narození, tak zmínil jsem těch pár míst z Nového zákona, které zmiňují Kristovo narození. Ve Starém zákoně najdeme mnohem víc míst, která mluví o narození Božího syna. O vtělení, o jeho příchodu. Někdy možná ta místa překrývají dvě věci. První příchod s druhým příchodem a není snadné rozlišit oba dva ty příchody. Obě dvě ty události. A já bych chtěl, abychom se dneska podívali na jedno místo do Starého zákona, do knihy Genesis. Knize Genesis ve 49. kapitole, tak je oddíl, který bychom mohli nazvat jako něco jako závěť Jákoba. Je to požehnání Jákobových synů. Jsou to proroctví, která Jákob vyřkl ohledně svých 12 synů. A součástí těchto požehnání je také zaslíbení vládce. Vládce, který přijde a který bude panovat nad národy. Jehož budou poslouchat lidská pokolení. Mluví se tam o tom, že jednoho dne takový muž přijde a bude z kmene Juda. A není tam řeč o nikom jiném, než o Ježíši Kristu, kterého písmo označuje jako lva z Judy. Jako mocného vykupitele. On je pán pánů a král králů. Tak mezi těmi mnoha věcmi, kterými Jákob žehnal svým synům a které prorokoval o jejich potomcích, najdeme ve 49. kapitole Genesis 10. verš. Čteme tam: Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde. Toho budou poslouchat lidská pokolení. Tak to jsou slova, na která se dnes zaměříme. A chtěl bych, abychom se z tohoto verše podívali na proroctví o Mesiáši, které v tom verši je. Abychom se podívali na příchod Mesiáše, který tam vidíme, a na postavení Mesiáše. Tři věci, tři jednoduché věci, které nacházíme v 10. verši 49. kapitoly Genesis. Ale než půjdeme k těmhle věcem, pojďme se ještě jednou pomodlit. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za to živé slovo, které se stalo tělem. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za našeho vykupitele. Pane, děkujeme ti za tvou milost. A děkujeme ti za to, že tě znovu můžeme uctívat i dnešního dne. Pane, děkujeme ti za to, že jsi přišel a zachránil si nás. Že jsi zachránil hříšníky. Dal jsi nám nové srdce, dal jsi nám svého ducha, abychom tě mohli uctívat, abychom tě milovali, abychom s tebou žili. Pane, tak tě prosím, aby dneska jsi byl uprostřed nás, aby z nás proměňoval mocí svého ducha, aby si použil svoje slovo, aby zasahovalo naše životy a promlouvalo do nich. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, o tvoje jednání s námi. Amen. Tak jako první věc tady máme proroctví o Mesiáši. Tak je to zvláštní oddíl. Jákob žehnal svým synům. Měl 12 synů. A Juda byl čtvrtý v pořadí. A pokud bychom studovali knihu Genesis, pokud bychom šli postupně tou knihou, pokud bychom četli celou 49. kapitolu, tak bychom si jistě všimli, že první tři synové přišli o své postavení, které bylo dané pořadím jejich narození. Tak v době Starého zákona, ale i později, bylo důležité a významné pořadí, v jakém se narodili dědicové. Protože ten prvorozený, zvlášť podle Mojžíšova zákona, prvorozený byl nositelem jména. On zdědil podstatnou část dědictví. Ale v tom našem textu je to trochu jinak. Ti první tři synové přišli o své postavení. Prvorozený Ruben vstoupil na otcovo lože. Spal s otrokyní Jákobovy druhé ženy, s Bilhou, s matkou dalších dvou Jákobových synů. A tak přišel o své prvorozenství. Další dva synové, Šimeon a Lévi, oni vyvraždili město Šekem, protože syn vládce Šekemu zneuctil jejich sestru Dínu. A když se podíváte do 49. kapitoly, tak v 7. verši vidíme, že Jákob pro ně nemá požehnání, ale spíš kletbu. Jákob říká: buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá, rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. Tak první tři bratři byli zbaveni svého postavení kvůli svým hříchům a namísto prvorozeného nastupuje ten, který byl až na čtvrtém místě, Juda. V 8. verši Genesis 49 čteme: tobě, Judo, vzdají čest tví bratři. Naší nepřátel dopadne tvá ruka, synové tvého otce se ti budou klanět. Jákob ve svém požehnání vyzdvihuje Judu a odkazuje mu prvorozenectví, odkazuje mu ten největší díl, říká, že ostatní synové se budou klanět Judovi. Juda bude tím, kdo bude mít hlavní slovo v Izraeli. A kdybychom procházeli tou knihou Genesis, mohli bychom si všimnout, jak se Juda postupně dostává do popředí. Jak Bůh pracuje s tímhle tvrdým mužem. Jak ho mění. Jak ho pokořuje. Jak ho přitahuje k sobě. A jak ho pomalu vyzdvihuje. Jákob žehná svému synovi. A v 10. verši čteme, že Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží. Juda bude vládnout. Nebude zbaven vlády. Nebude zbaven prvenství. Bude zachován tak dlouho, dokud nepřijde ten skutečný vládce. Dokud nepřijde ten, kdo má přijít. Ten hebrejský text tady obsahuje takový eufemismus. Obsahuje narážku, která je obtížně přeložitelná. Pavlíkův překlad, který je asi nejdoslovnější z těch českých překladů, tam říká, od Judy se nebude odvracet žezlo ani zprostřed jeho nohou hůl zákonodárce. Tam zvláštní vyjádření, ten prostředek nohou, zprostřed jeho nohou. Je to výraz, který se v hebrejštině často používá pro označení potomků. Smysl toho textu, toho verše je, že Juda bude mít prvenství jak on sám, tak jeho potomci. Všichni ti, kteří se z něj narodí, potomci Judy, budou vládnout. Je tady zaslíbení, že jeho potomci tady budou až do příchodu toho zaslíbeného vládce, do příchodu Mesiáše. V knize Genesis tohle není první slib, který bychom našli. Je to první slib, který se týká Judy. Ale není to první slib zachránce. Není to první zaslíbení spasitele, který má přijít. Spasitele, který vysvobodí lidi z jejich hříchů, do kterých je uvrhli jejich prarodiče, Adam s Evou, první lidé. Tak už ti první lidé, Adam s Evou, dostali zaslíbení vysvoboditele. Bůh jim ho dal skrze kletbu nad hadem. Bůh proklel hada. A v Genesis 3.15 říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Bůh jim říká, že z ženy se narodí někdo, kdo zničí satana, toho, který svedl Adama s Evou. Toho, který stál na počátku hříchu. A ve 4. kapitole Genesis potom vidíme určité náznaky toho, že Adam s Evou porozuměli tomuto božímu slovu. Že očekávali vykupitele. Zdá se, že uvěřili Bohu. Jako později Abraham, kterému to bylo počítáno za spravedlnost. Tak to je první zaslíbení Mesiáše. První lidé dostali zaslíbení. Dostali slib vysvoboditele. Další najdeme třeba ve 12. kapitole Genesis. Bylo dané Abrahamovi, že skrze jeho potomka budou požehnány všechny národy. Bůh zaslíbil Abrahamovi potomka, skrze kterého požehná celému světu. A tím potomkem znovu není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Vzpomeňte si na list Galackým. To je to sémě Abrahamovo, ten potomek Abrahamův. Bůh vybral Abrahama, dal mu syna Izáka, který měl být prostředkem toho požehnání, zaslíbeného požehnání. Z Izákových synů, z Izákových dvou synů, Bůh vyvolil Jákoba. A z Jákoba učinil veliký národ a z něj, nebo z Jákobových synů, vyvolil Judu, jak čteme v našem textu. Z něj vzejde zaslíbený zachránce, který vysvobodí boží lid z jeho hříchu. Tak vidíme, že už první lidé, Adam s Evou, první hříšníci, dostali v uvozovkách, bychom mohli říct, malé evangelium. Slib, že se jim narodí dítě, že se narodí dítě, syn, který sejme prokletí, do kterého oni dva uvedli celé lidstvo svým hříchem. Tak od samotného počátku lidé mohli uvěřit Bohu a být zachráněni milostí skrze víru. V koho? Zaslíbeného vykupitele. Skrze víru v Ježíše Krista. Od samotného počátku. Nikdy nebylo spasení jiné. Vždycky byli lidé zachraňováni stejným způsobem. Od pádu až do druhého příchodu Ježíše Krista. Nikdy nebude jiné evangelium než to jedno. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Ano, Kristus v té době ještě nebyl zjeven. Rozhodně nebyl zjeven v takové plnosti, v jaké se zjevil, když se stal člověkem, když se narodil Marii. Nebyl zjeven ani dalším lidem až do svého příchodu. Respektive nebyl zjeven v plnosti. Byli další lidé, kteří uvěřili ve starém zákoně a my o nich víme, protože písmo o nich vydává svědectví. Lidé jako Abraham, lidé jako Adamův syn Abel nebo Noe. O Abrahamovi Ježíš říká, že Abraham viděl Kristův den a zaradoval se. Tak něco Bůh zjevil dokonce Abrahamovi. A přesto to ale od Abrahama trvalo ještě skoro 2000 let, než se to slovo stalo tělem, než se stalo skutečností, než přebývalo mezi námi. A Abrahamův pravnuk v našem textu dostal slib, že to bude jeho potomek, který bude vládnout, který vysvobodí lid, potomek, jehož budou poslouchat lidská pokolení. Tak ta linie božích slibů se táhne celým starým zákonem. Zmínil jsem jich pár v knize Genesis, ale mohli bychom jít dál. Bůh vyvýšil Judu na poušti skrze Káleba, který byl jediný ze dvou mužů, jediný ze dvou dospělých mužů, kteří vyšli z Egypta, nebo byli dva muži, Juda a Káleb a Josue, kteří vyšli z Egypta a kteří vešli do zaslíbené země. Káleb, potomek Judy. Dalším potomkem Judy, kterého nacházíme v písmu, na kterého Bůh ukazuje, je Boaz. Boaz, manžel Moábky Rút. Boaz, který byl prapradědečkem krále Davida. Velikého krále v Izraeli. Toho Davida, který dostal další veliký slib, který najdeme v písmu. 2. Samuelově v 7. kapitole od 12. verše tam čteme to, co Bůh říká Davidovi. Říká mu v 6. verši, nebo v 11. verši v 7. kapitoli: Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Takové zaslíbení dostal David, potomek Judův. To je zaslíbení, které ukazuje na Ježíše. Den letnic ve Skutcích ve 2. kapitole Petr mluví o tomhle zaslíbení a říká, že tahle slova došla naplnění v Ježíši Kristu, v jeho zmrtvých stání. Mu Bůh dal trůn jeho otce Davida a posadil ho na něj. Je to ve Skutcích ve 2. kapitole 30. verše. David se stal králem Izraele. Jeho potomci vládli. Vládli až do chvíle, kdy byl Izrael odveden do zajetí, do Babylona. A Davidův syn Šalamoun vybudoval Hospodinu dům. Dům, ve kterém fyzicky přebývala boží sláva, alespoň nějakou chvíli. Šalamoun, miláček boží, tak se překládá to jeho jméno, vládl nad obrovskou říší od Eufratu až k hranicím Egypta. Tak, jak Bůh zaslíbil Abrahamovi. On je obrazem Ježíše Krista, který bude vládnout podle slibu, který Bůh dal. Dalším potomkem Judy ve starém zákoně byl král Achas. O něm jsme četli, o slibu, který dostal, jsme četli dneska z Izajáše z 9. kapitole. A předtím v 7. kapitole jsou známá slova. Slova, která dostal Achas. Bůh říká, proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna, a dá mu jméno Immanuel. To je Bůh s námi. Bylo to znamení pro Achaze. Ale bylo to prorocké znamení. Když se narodil Ježíš, tak čteme u Matouše, že anděl řekl tato slova znovu Josefovi. Řekl, jak mají pojmenovat svého syna. Řekl, že tím se naplňuje tohle slovo na Ježíši Kristu. A po babylonském zajetí, tak znovu to byli potomci Judy a potomek Davida, Zerubábel, který znovu dostal slib, který byl obnovením toho slibu daného Davidovi, daného Abrahamovi, daného Judovi. V Ageovi 2.23 čteme, v onen den je výrok Hospodina zástupů, vezmu tebe, svého služebníka Zerubábeli, synu Šealtielův, je výrok Hospodinův a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupů. Takže budeme číst písmo, nenajdeme nic o Zerubábelovi, nic dalšího, kromě toho, co čteme u Agea. Ten text zjevně ukazuje někam dál. Kdo je tím pečetním prstenem? Nikdo jiný, než ten, kdo svojí krví spečetil smlouvu. Ježíš Kristus. On je tím pečetním prstenem. On je tím, kdo zapečetil smlouvu, kterou Bůh dal svému lidu, ve které slíbil, že dá svému lidu nové srdce, které ho bude poslouchat, že z nich učiní svůj lid, že je naplní svým duchem. Znovu a znovu celé písmo vede ke Kristu a ukazuje na něj. On je naplněním Božích slibů. On je ten, v němž Bůh žehná všem národům. A každý, kdo v něj věří, je zachráněn. V době, kdy Jákob žehnal svým synům, tak tyhle události ještě byly dalekou budoucností. Ale přesto tady byl slib. Slib, že přijde ten, který bude vládnout. Že přijde potomek Judy. Je tady slib, který ukazuje do budoucnosti. Slib, který mluví o tom, že jednoho dne se tato slova stanou skutečností. A to je druhá věc, kterou bych se chtěl dneska zabývat. Protože ten náš text mluví o příchodu Mesiáše. Čteme tam, Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde. Juda tady bude, dokud nepřijde ten zaslíbený potomek. Ježíš. V Ježíši Kristu dochází naplnění tenhle ten slib. V Ježíši Kristu dochází naplnění všechny sliby, které Bůh dal. V Ježíši Kristu dochází naplnění zákon. V něm je zrušen zákon ustanovení a předpisu. A ze Žida a z pohana je učiněn nový člověk. Nové stvoření, křesťan. V Kristu Ježíši už není ani Žid, ani pohan. Ale jenom nové stvoření, Boží dítě. V Kristu Ježíši dochází naplnění celý starý zákon. V Kristu Ježíši dochází naplnění ta Judova linie. Je završena, naplněna, v něm došla cíle. V Kristu Ježíši dochází naplnění královská linie, protože on je král králů, on je věčný král. Už nemůže povstat větší král z Judy. To je nemožné. V Kristu Ježíši dochází naplnění obětní zákon, obětní systém, protože on je tou definitivní konečnou obětí. On je tím beránkem, který snímá hříchy světa. Už nemůže přijít žádná jiná oběť, která by mohla být skutečným požehnáním. Protože on byl jednou provždy obětován. V Kristu Ježíši dochází naplnění starozákonní kněžství, protože on je veleknězem našeho vyznání. On je knězem podle řádu Melchisedechova. On je lepším knězem než všichni kněží, kteří byli před ním. On je jediným prostředníkem mezi námi a Bohem. Člověk Kristus Ježíš. V Kristu Ježíši už ztrácí smysl rozdělení na kmeny, jako to bylo ve starozákonní době. V Kristu končí všechny ty obětní řády a rituály, slavnosti a ustanovení. V Kristu Ježíši je naplněn zákon a přichází nový zákon, Kristův zákon, jehož naplněním je láska. Láska k Bohu a láska k bližnímu. V Kristu Ježíši dochází naplnění to všechno. S jeho příchodem končí starý věk a začíná nový. a je jasně ohlášen vylitím ducha. O letnici začíná poslední doba, začínají poslední dny, která bude ukončena Kristovým druhým příchodem a soudem, který s ním bude spojený. Nyní žijeme v poslední době. Nyní je čas milosti. A potom přijde soud. Soud nad všemi, kteří neuvěřili v Pána Ježíše Krista. Až přijde podruhé, Ježíš stvoří nové nebe a novou zemi a dá nám nová těla, která už nebudou podléhat zkáze, hříchu, smrti, ale budou obnovená a svatá, dokonale svatá. Tak tohle to všechno, ještě mnohem víc, můžeme vidět za těmi slovy, kterými Jákob žehná svému synovi Judovi. Říká, že bude vládnout dokud. Dokud se Boží syn nestane člověkem. Dokud se nenaplní Boží slovo, dokud se slovo nestane tělem. A to je ta událost, kterou si připomínáme teď v naší kultuře. Že Kristus se narodil, že se vzdal slávy, kterou měl u Otce. A ponížil se. Stal se jedním z nás, stal se člověkem, na lidském těle odsoudil hřích. Narodil se jako dítě, žil jako člověk, byl ukřižován a zemřel jako člověk. Ale nezemřel kvůli svým hříchům, ale kvůli našim hříchům. Naše hříchy vynesl na dřevo kříže. Vzal je na sebe a stal se smírnou, vykupující obětí. Vykoupil nás z otroctví hříchu, vykoupil nás ze smrti a smířil nás s Bohem. Písmo říká v 2. Korinským 5.21 toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Tak tohle je skutečné poselství Vánoc. Tohle je Kristus, který se narodil, který byl ukřižován a který vstal z mrtvých. Nejsou to dárky, není to stromeček, betlém, koledy nebo ta komerce, kterou vidíme. Ale je to Kristovo vtělení, které vedlo k vykoupení. To, že to slovo se stalo tělem. Bez vtělení by nebylo vykoupení. Kristus se musel stát člověkem. Bylo to nutné, protože hřích musel být odsouzen na lidském těle. Jsou to lidé, kteří se vzpírají proti Bohu, kteří se mu vzpírají svou nevěrou. To je něco, co si musíme připomínat, když mluvíme o Kristově narození. Nenarodil se proto, že by měl takovou radost a zálibu z toho být člověkem. Ale protože to bylo nutné kvůli našemu vykoupení, kvůli našemu hříchu. A už jsme o tom mluvili, že Bible nezmiňuje žádné datum jeho narození, stejně jako nezmiňuje datum ukřižování mimochodem. Protože není důležité datum, ale je důležitá samotná skutečnost. Skutečnost vtělení a skutečnost kříže. To je to podstatné, to je to, k čemu musíme směřovat. A to je naprosto zásadní, že zemřel a vstal z mrtvých. Každý, kdo se spolehne na to, že tohle je Bohem určená jediná cesta ke spasení, bude zachráněn. Písmo říká v Římanům 10.9, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To je evangelium. Od samotného počátku Bůh volá lidi k téhleté víře. Od samotného počátku se dává Bůh poznat skrze víru. Ano, nejprve to byla víra zaslíbeného Krista. Krista, který ještě nebyl zjeven, ale po jeho příchodu je to víra ve zjeveného Krista. Náš text mluví o tom, dokud nepřijde. Dokud nepřijde ten, který bude vládnout. Jeho příchod si připomínáme v tomhle čase. Je to první příchod, je to příchod ke spasení. Kristus přišel, aby zachránil. Když se stal člověkem, nepřišel proto, aby svět soudil, ale aby svět skrze něj byl spasen, říká v Janovi ve 3. kapitole. Stal se člověkem, aby nám jasným, jedinečným a naprosto srozumitelným způsobem ukázal, kdo je Bůh a jaký Bůh je. To je další z důvodů, proč se stal člověkem. Když se ho Filip ptal, nebo když po něm chtěl Filip, aby ukázal učedníkům otce, Ježíšova odpověď byla jednoduchá. Řekl mu, tak dlouho jsem, Filipe, s vámi a ty mě neznáš? Kdo vidí mě, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Boha nelze poznat jinak, než skrze jeho syna. K Bohu nelze přijít jinak, než skrze jeho syna, Pána Ježíše Krista. On je ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Bohu jinak, než skrze něj. Chcete poznat Boha? Musíte jít k Ježíši Kristu. Chcete žít s Bohem? Musíte žít s Ježíšem Kristem. Chcete mít vztah s Bohem? Musíte mít vztah s Ježíšem Kristem. Není jiná možnost. Jinudy nevede cesta. Do Kristova prvního příchodu to, myslím, bylo velmi obtížné mít vztah s Bohem. Přesto vidíme lidi, kteří byli zachráněni, kteří uvěřili Bohu, uvěřili zaslíbení, které Bůh dal o Mesiáši. Bůh jim zjevil nějaké věci. Musel jim zjevit Krista, tak, jako ho zjevil nám. A na druhé straně pro nás je to mnohem jednodušší. Protože Kristus se stal člověkem a ta událost už se stala. A my se na ní díváme zpátky do minulosti. Máme ji přesně a pravdivě zapsanou v písmu. Vidíme, jak se Bůh stal člověkem. Jak přebýval mezi námi. A přesto se potřebujeme modlit, aby se nám Bůh dával poznat. Ale už je to skutečnost. A je to jasné. A stalo se to skrze vtělení Božího syna. Nyní je to zjevné. Když se Ježíš narodil, tak se rozzářilo nebe nad Betlémem Boží slávou. A stejným způsobem září Kristovo světlo do tmy lidských duší, do tmy hříchu. Když se Bůh dává poznat skrze evangelium. Skrze evangelium, které je zvěstované, které lidé slyší a mohou mu uvěřit. Tak teď je čas milosti. Teď je čas, kdy lidé mohou přijít ke Kristu. Kdy mohou prosit o milost, o slitování. Kdy mohou činit pokání a prosit Boha, aby se smiloval nad jejich hříchy. Teď je čas spasení. Ježíš přišel pro svůj lid, pro své stádo, přišel, aby zachránil všechny, kdo mu patří, všechny, kdo budou činit pokání a věřit v něj. Musíme si uvědomit, že každý z nás byl pod Božím hněvem. Každý z nás byl dítětem hněvu, říká písmo. Byli jsme hříšníci, byli jsme vzbouřenci proti Bohu. Odporovali jsme Duchu Svatému, rouhali jsme se. Naše srdce bylo tvrdé, nepokorné, bylo kamenné. Ale Bůh se ve své milosti sklonil k nám, slitoval se nad námi a vyměnil to naše tvrdé srdce za měkké, masité, za podajné srdce. Dokud jsme nepoznali Krista, byli jsme odsouzeni k záhubě. Ale nyní v něj věříme. A tak docházíme cíle víry, říká písmo, spasení duší. Protože jsme uvěřili. Evangelium se stalo skutečností, stalo se realitou v našich vlastních životech. Do tmy zazářilo světlo. Do tmy našich životů. Narodil se zaslíbený spasitel a svou smrtí na kříži nás zachránil. Vysvobodil svůj lid a posvětil se za něj. Vzpomeňte si na stařičkého Simeona, který byl v chrámu, který se tam setkal s Ježíšem. S několika týdenním Ježíšem. kterého jeho otec a matka nebo jeho rodiče, ličtí rodiče, přinesli do chrámu, aby obětovali, aby splnili to, co zákon nařizoval o narozeném dítěti. A čteme tam Simeonovu chválu v Lukášovi 2.29. Když Simeon viděl to malé dítě, byl naplněn Duchem Svatým a říkal, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Simeon uctíval Krista. To malé narozené dítě, protože Bůh mu zjevil pravdu o něm. On se vší pravděpodobností nedožil Kristova ukřižování, ale přesto věřil ve spasitele a radoval se z toho, že jeho oči mohly vidět spasení, protože viděl spasitele. Tak kdo je ten spasitel, kterého Simeon uctíval? Podívejme se do poslední části našeho textu. Tady mluví o postavení Mesiáše, o tom, kdo je náš Mesiáš. Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží. Dokud nepřijde ten, který z něho vzejde, toho budou poslouchat lidská pokolení. Hebrejský text v tomhle verši je docela obtížný na překlad. Je tam zvláštní slovo. Když se podíváte do kralického textu, tak ten 10. verš v kralištině říká, nebude odňata berla od Judy ani vydavatel zákona od jeho noh, dokud nepřijde sílo. A k němu se shromáždí národové. A je tam slovo sílo nebo šílo. Je otázka, co to znamená přesně. Ale obvykle se to vykládá dvěma způsoby. Obvykle najdeme dva významy, které jsou oba dva dobré, smysluplné, oba dva odpovídají tomu kontextu. Ten jeden je v ekumenickém překladu. Říká, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde, potomek Judův. A ve studijním překladu je to tam trochu jinak. A je tam, dokud nepřijde ten, kterému patří to žezlo, ta vláda. Tak obojí souvisí s tím kontextem velmi jasně a jednoduše. Vidíme, že Kristus vzešel z Judy a víme, že jemu po právu náleží vláda. Tak tahle skutečnost je nádherným způsobem, oba dva ty významy jsou nádherným způsobem shrnuty v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu. Vzpomeňte si, jak začíná Matoušovo evangelium. A čteme tam listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahama. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Fáreze a Záru z Tamary a tak dále. Ježíš Kristus je syn Abrahamův, potomek Davidův, lev z kmene Juda. Je ten, který vzejde z Judy. A vzpomeňte si, jak končí Matoušovo evangelium. Když se Ježíš loučí se svými učeníky, Matouš 28.18, říká jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A potom je posílá, říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já s vámi jsem nyní, až i po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Tak jemu patří žezlo vlády. On je pán pánů, on je král králů, on je ten zaslíbený vládce, který přijde z Judy, on je ten, o kterém svědčí celá písma, o kterém písmo vydává svědectví. Bylo prorokováno, že se mu budou klanět národy, že ho budou poslouchat lidská pokolení a přesně tak to je. I když se narodil jako nemluvně, byl králem od svého narození. I když se narodil jako bezmocné dítě, byl stvořitelem světa, protože všechno bylo stvořeno skrze něj a pro něj. I když přišel do vlastního, jeho vlastního nepřijali. Přesto je vládcem. Pavel o něm vydal svědectví, listu Filipským, Je to známý text ve 2. kapitole Filipským od 6. verše. Čteme tam. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Bůh ho vyvýšil nade všechno. Tak pamatujme, Kristus měl prvenství už předtím. Všechno bylo jeho. Všechno bylo stvořeno skrze něj a pro něj. Měl prvenství nade vším. Ale v jeho zmrtvých stání ho znovu a tentokrát veřejně a otevřeně Bůh vyvýšil nade všechno. Vyvýšil ho na nebi i na zemi. Na kříži Kristus porazil hřích i smrt, ale na kříži také slavil triumfální vítězství nad satanem, nad jeho démony, nad nebeskými mocnostmi, které se od počátku vzbouřily proti Bohu. Porazil je. A teď září slávou a svatostí. Tenhle Ježíš slíbil, že přijde znovu, už ne kvůli spasení, ale kvůli soudu. Ten jeho příchod, druhý příchod, bude jako blesk. Bude náhlý, nečekaný, bude ohromující a bude slavný. Přijde z 10 000 zástupy svatých andělů a bude soudit zem. A tehdy každé koleno poklekne před Pánem. Každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A každý jazyk k slávě Boha Otce bude vyznávat, že Ježíš Kristus je Pán. Onen den bude dnem vzkříšení. Všichni lidé v onen den povstanou a budou souzeni. Jedni povstanou k životu a druzí k odsouzení. A rozlišovacím klíčem bude Boží milost, která se projevuje vírou v Ježíše Krista. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. A Božímu Synu se už nyní klaní národy a poslouchají ho. To jsou ti, kdo nyní uvěřili evangeliu. Ti vyznávají Krista jako svého Pána. A to znamená, že ho poslouchají. Že ho následují. Jsou to lidé ze všech kmenů, jazyků, národů i ras. Ti, kdo uvěřili, vyznávají, že Ježíš Kristus je jejich vlastníkem, že je jejich majitelem, protože je vykoupil z otroctví hříchu a z temnoty. Proto ho poslouchají a s radostí naplňují jeho vůli a šíří evangelium dál až na konec světa. Vzpomeňte si, když Lazar vstal z mrtvých. Ježíš zvolal: Lazare, vstaň! A Lazar nemohl udělat nic jiného, než vstát. Musel poslechnout hlas Božího Syna. Musel stát. Až Ježíš přijde po druhé, tehdy zavolá na všechny. A všichni vstanou. Pán poručí všem národům ze všech dob. A všichni vstanou. A i když se dneska mnozí vzpírají jeho vládě a nechtějí se podřídit pod jeho laskavou, pod jeho dobrou vládu, tak v onen den budou muset. V onen den nebude možné neposlechnout hlas Božího Syna. V onen den se mu nebude možné vzepřít. V onen den nebude možné nesklonit svá kolena před Pánem. V onen den všichni poslechnou a pokloní se. Všichni. Na nebi, na zemi i pod zemi. Každý jazyk bude vyznávat. Možná skrze zaťaté zuby. Ale moc Pán je tak velká a nepřekonatelná, že bude vyznávat, že nebude moci odolat ani jediný, že Ježíš Kristus je Pán. Všechny národy ho budou poslouchat. Všechny mocnosti se skloní. Nejmocnější andělé odloží své královské koruny a padnou před Pánem. To je nebeské uctívání. Zástupy svatých andělů budou společně se zástupy vykoupených vzdávat chválu Beránkovi a budou hlasitě vyznávat to, co vyznávají už teď. Že Ježíš Kristus je Pán a že mu patří všechna sláva, moc i čest. V knize Zjevení v 5. kapitole je popsaný takový nebeský chvalospěv. Zjevení 5, 12. a 13. verš. Hoden je Beránek ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co v nich je, slyšel jsem volat tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi. Dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. To je nebeská sláva. Tahle sláva se rozzářila, když se Pán Ježíš narodil Marii. A tahle sláva zazáří při jeho druhém příchodu. K blaze tomu, kdo bude mít podíl na téhle slávě. Blaze těm, kdo uvěřili to slavné jméno Ježíš. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, ve kterém bychom mohli být spaseni. A proto si s radostí připomínáme Kristův první příchod. Protože je zaslíbením toho druhého. Zároveň je potvrzením Boží věrnosti, Božích slibů a také zárukou toho druhého příchodu. Protože přišel poprvé, zcela jistě přijde podruhé. Přijde pro svůj lid. Bůh splnil své slovo, které dal Jákobovi, které dal Judovi, které dal Davidovi. A zcela jistě splní své slovo, které dal svým učeníkům. Že Ježíš přijde znovu a vysvobodí svůj lid a bude soudit zem. Proto se můžeme radovat. Protože máme věrného spasitele. Dokonalého člověka a velikého Boha Ježíše Krista. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že můžeme přemýšlet o tvé veliké lásce, o tvé veliké dobrotě, že můžeme přemýšlet o tvém věčném plánu, o plánu spasení. Děkujeme ti za to, že jsi ve své lásce poslal svého milovaného syna. Že jsi ho poslal, aby se stal člověkem, aby si na něm samotném odsoudil náš hřích. Otče, my znovu žasneme nad tou nádherou a slávou evangelia. Pane, žasneme nad tvojí dobrotou a nad tvojí velikostí. Žasneme nad dílem Ježíše Krista. Pane, my jsme přemoženi tou velikostí té zvěsti. A děkujeme ti za ní. Děkujeme ti za to, že jsi slitovný Bůh. A děkujeme ti za to, že si můžeme připomínat ty veliké události, kdy jsi se stal člověkem. A že si můžeme připomínat tu obrovskou událost, že přijdeš znovu. Že tvůj syn přijde jako vládce, který bude železnou berlou rozbíjet národy. Všichni se pokloní před ním. Pane, tak ti vzdáváme chválu za to, že jsi tak veliký. A děkujeme ti za to, že už nyní se můžeme před tebou klanět. Pane, tobě patří všechna chvála, čest i moc i sláva. Amen.